the voice of America.
ገዛ ፓርትን መንግስትን ኢትዮጵያ መስተቃውምትን ምልዛብ ዝወሰኑ በፍርህን ተጽዕኖ ሃይታት ወጻና ይኮነኒ ለም ቀደማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብዚ ሐለፈ ሰሞን ንፓርላማ አብዚ ቀረቦ ሪፖርት ተቃውምት ቦገኖም መንግስትን ገዛ ፓርትን ምልዛብ ዝወሰኑ በህዝባው ተጽዕኖ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ዝላኸ ጸጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቀርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናይ 6 አዋርሕ ጸብጻብ መንግስቶም አብዚ ሐለፈ ሰሞን ንፓርላማ አብዚ ቀረቡሉ እዋን ገለ ተቃውምቲ አብ ቅድመ ልዝብ አብ ዝነበረ ምይይጥ ዘቅረብዎት ዝተጋገየ መርገፂ ነቲ መስርሕ ዕንቅፋት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሓዲሩኒ ኢሎም።
አንዳንዶች መሪው ፓርቲና መንግስት ወደዚህ ዳያሎግ ለመግባት ይወሰኑት
ገሊኦም ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ናብዚ ልዝብ ከኣትዉ ዝወሰኑ ካብ ፍርሒ ዝነቐለ እዩ ይብሉ። ገሊኦም ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዝደፍእዎም እዮም ዝብል ዝንቡዕ ኣመለኻኽታ የንጸባርቑ ኣለዉ። ክልቲኦም ኣራያታት ጉጉያት ምዃኖም ኣስሚረ ብምግላጽ ናትና መንቀሊ ዓሚቕ ተሃድሶና ጠመተ ካብ መንጎ ዝገበረሎም ሓደ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብምዃኑን ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ብዙሕነት ፓርትታት ድማ ውድባት ተቀራሪቦም ኣብ ዘሰማምዖም ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ እቲ ሃዋህ ከስፍሑ ኣብ ዘይሰማምዕሎም ጉዳያት ድማ ዳኛ ንዝኾነ ህዝብና ፍርዱ ንኽህብ ንምግባር እዩ።
ዘይንኣምነሉ ጉዳያት ብተጽዕኖ ዋላ ሓደ ከም ዘይንፍጽም ዓለም ዝፈልጦ እዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ን21 ሃገር ለኸ ፓርትታት ደብዳቤ ዝፀሓፈን ኣብ መስርሕ ንዝርከብ ልዝብ ተበግሶ ዝወሰደ ሂወደግ ምዃኑ ዝኣመኑ ተቃውምቲ ፓርትታት ግን እቲ ስጉምቲ ዝወሰዶ ብሰንኪ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ድፊኢት ይብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኢደፓ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋዬ።
ኢህአዲግ ኩሉ ግዜ ዝኾነች ነገር መስጠትም ወደ ድርድርም መምጣት የሚፈልገው
ኢህአዲግ ኩሉ ግዜ ዝተወሰነ ነገር ክህብን ናብ ልዝብ ክመፅን ድልየት ዘርኢ ተጽዕኖታት እናሓየልዎ ክመፁ ከለዉ እዩ። እዚ ልዝብ እዙ እውን ናይዚ ውፅኢት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ውፅኢት እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ብቐንድነት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተጽዕኖን ፍርሕን ዘበገሶ እዩ ዝብል ኣረኣያ የብልናን ዝበሉ ንሶም ይኹን እምበር ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ዘሕደሮ ተጽዕኖ ዋና ምኽንያት እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ወሲሖም ገሊፆም። ኣብቲ ሃገር ዝተለዓለ ተቃውሞ ስዒቡ ምሽግሻብ ካቢኔ ከም ዝተኻየደ ዘዘኻኸሩ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም እቲ ልዝብ እውን ናይዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ውፅኢት እዩ ኢሎም። ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ንምሽምጋል ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
ይሄ ነገር ሓደገኛ ነው፣ መንግስትና ህዝብ መነጋገር ኣለበት ብለው ኣስቡ።
እዚ ነገር ሓደገኛ እዩ፣ መንግስትን ህዝብን ክዛረቡ ኣለዎም ብምባል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ መስከረም ጀሚሮም ይንቀሳቐሱ ነይሮም እዮም። ደብዳቤ ሂቦምና እዮም፣ ናብ ይወደግ እውን ከይዶም እዮም።
ኣብ እዋን ቅድመ ልዝብ ዝተዛረቡ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ይወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ግን ንሕና ተጻሊእና ንዕረቕ ዘለና ኣይኮናን፣ ስልጣን ንምምቓል እውን ኣይኮነን፣ የግዳስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንቅድሚት ንምስጓም ንፖለቲካዊ ሃዋህው ብዝበለፀ ንምስራሕ እዩ ንላዘብ ዘለና ይ